Գլուխ 50-րդ. Ստեջերի գալն ու բերած լուրը, թե շերիֆը ոչ մի բան չի ձեռնարկի մինչև երկու շաբթի, երբ Քափերվուդը պարտավոր է անձամբ ներկայանալ նրան, մի քիչ թուլացրեց մթնոլորտը. Այդ հետաձգումը Քափերվուդին հնարավորություն էր տալիս մտմտալ ամեն ինչ առանց շտապելու և կանոնավորել տնային որոշ գործեր. Նա, ըստ հնարավորին, մեղմորեն հաղորդեց ամեն ինչ սնողներին, խոսեց հոր ու եղբայրների հետ, թե անհրաժեշտ է անհապաղ պատրաստվեր փոխադրվելու նվազ ընդարձակ բնակարան. Նրանք միասին քննեցին բազմաթիվ երկրորդական մանրամասնություններ, չէ՞ որ փլչում էր մի շատ մեծ տնտեսություն. Բացի դրանից, Քափերվուդը հաճախ խորհրդակցում էր Ստեջերի հետ, այցելեց Դևիսոնին, Ջեյ Կուկ և ընկերներ ֆիրմայի ներկայացուցիչ Էվերի Սթոունին, Ջորջ Ուոթերմենին. Քափերվուդի նախկին տերը, Հենրի Ուոթերմենը, արդեն վախճանվել էր. Նահանգի նախկին գանձապետ Վան Նոսթրենդին, որ ընտրություններից հետո այդ պաշտոնը չէր վարում, և ուրիշ անձանց. Մի խոսքով, գլխացավանք շատ կար. Քանի որ իսկապես պետք էր գնալ բանտ, ապա նա ուզում էր, որ իր ֆինանսիստ բարեկամները միանան և միջնորդեն նահանգապետին հոգու տիրեն. Այդ միջնորդության ու իր ելակետի համար առիթ պետք է լինի Գերագույն դատարանի երկու անդամների առանձին կարծիքը. Քափերվուդն ուզում էր, որ Ստեջերը հետևի դրան, իսկ ինքը, ուժ չխնայելով, շտապում էր տեստվել այն բոլորի հետ, ովքեր կարող էին օգտակար լինել իրեն, այդ թվում և Էդուարդ Թայի, որն առաջվա պես գործ էր անում երրորդ փողոցում, Նյուտոն Թարգուլի, Արթուր Ռիվերսի, տեքստիլի արքա Ջոզեֆ Զիմերմանի, որը հիմա միլիոնատեր էր դարձել, դատավոր Քիչենի, Թերենս Ռելիխենի, որ ֆինանսական շրջանների նախկին ներկայացուցիչն էր Հարիսբուրգում, և շատ ուրիշների. Քափերվուդը Ռելիխենին խնդրեց կապ հաստատել թերթերի հետ և ջանալ այնպես տրամադրել նրանց, որ կամպանիա կազմեն ի նպաստ իր ազատագրման, իսկ Ուոլթեր Լիին գլխավորել ներման համար նահանգապետին տրվելիք հանրագրի ստորագրությունները հավաքելու գործը. Ենթադրվում էր, որ այդ հանրագիրը կստորագրեն բոլոր խոշոր ֆինանսիստները և այլ ականավոր անձինք. Լին, ինչպես և Ռելիխենը և շատ ուրիշներ, հաճությամբ խոստացան իրենց աջակցությունը. Ըստ էության ուրիշ բան չկար ձեռնարկելու, մնում էր միայն, որ մի կարճ պահ հանդիպի Էյլինին, մի բան, որ այդ բոլոր վազվզուկների ու շտապ գործերի մեջ երբեմն բոլորովին անկարելի էր թվում. Եվ այնուամենայնիվ, նա ժամանակ գտնում էր այդ հանդիպումների համար. Այնքան մեծ էր Էյլինի սիրո ճաճանչներից ջերմանալու նրա ձգտումը. Ինչ աչքեր ուներ Էյլին այդ բոլոր օրերին. Դրանք վառվում էին Ֆրենկին իրենը անվանելու, նրան երջանիկ տեսնելու ցանկությունից. Երբ մտածում էր, որ այնպես չարչարում են նրան, իր Ֆրենկին. Օ, նա կռահում էր ամեն ինչ, որքան էլ Ֆրենկը քաջ երևար, որքան էլ առույգ խոսեր իր հետ. Չէ որ իր սերը նրան տարավ բանտ, Էյլինն այդ գիտեր. Ինչպիսի դաժանության ընդունակ եղավ իր հայրը. Իսկ որքան ստոր են Ֆրենկի թշնամիները, թեկուզև այդ տխմարստիները, որի նկարները հաճախ էր տեսնում թերթերում. Ֆրենկի ներկայությամբ Էյլինը հաճախ էր թալկանում իր ուժեղ, գեղեցիկ, ամենաուժեղ, ամենախիզախ, ամենախելացի, ամենափաղաքուշ սիրեցյալի, աշխարի ամենագեղանի մարդու համար զգացած տառապանքներից. Ինչպես նա չիմանար, թե ինչ է զգում այժմ իր սիրեցյալը. Քափերվուդը նայում էր նրա աչքերին, դրանց մեջ կարդում այդ խոլ, բոցավար զգացմունքը և հուզված ժպտում էր. Ինչպիսի սեր. Մոր սերը իր ձագուկի, շանսերը իր տիրոջ հանդեպ. Ինչպես կարողացավ ինքը արծարծել դա? Քափերվուդը պատասխան չէր գտնում, բայց այդ զգացումը հրաշալի էր. Այս վերջին ծանր օրերին նա ուզում էր, որքան կարելի է շատ տեսնել Էյլինին. Ազատ անցկացրած մեկ ամսվա ընթացքում, մեղադրական վճիր արձակելու օրվանից մինչև Գերագույն դատարանի կողմից նրա միջնորդությունը բավարարելու մերժումը, նա 4 անգամ հանդիպեց Ֆրենկին. Այժմ նրանց մնում էր մի հանդիպում ևս, շաբաթօրը, ճակատագրական երկու շաբթից առաջ, երբ պետք է գնար բանտ. Նա Էյլինին չէր հանդիպել այն օրվանից, ինչ արձակված էր Գերագույն դատարանի վճիրը, սակայն ցպահանջ նամակներ էր ստացել նրանից և տեսակցություն էր նշանակել Քեմդենի փոքրիկ պանդոկում. Գետի մյուս ափին գտնվող այդ ավանը Քափերվուդին թվում էր առավել անվտանգ վայրը Ֆիլադելֆիայի շրջակայքում։ Նա չէր պատկերացնում, թե իլին ինչպես կընդունի գալիք երկարատև անջատումը, և ընդհանրապես ինչ կերպ է վարվելու առաջիկայում, երբ հնարավորություն չի ունենա խորհրդակցել իր հետ որևէ արթիվ։ Անհրաժեշտ է խոսել նրա հետ, հանգստացնել։ Սակայն այս անգամ, ինչպես նախատեսել էր և որից խղճալով նրան վախենում էր, Էյլինն ավելի մոլեգնորեն անձնատուր եղավ իր վշտին ու վրդովմունքին։ Հերվից տեսնելով Ֆրենկին, շտապեց նրան ընդառաջ այն վճռականությամբ ու համարձակությամբ, որ միայն նա էր թույլ տալիս իրեն նրա հետ վարվելիս, համարյա տղամարդու եռանդով, որը միշտ զմայլեցնում էր Քափերվուդին։ Ձերքերը գցելով նրա վզին, Էյլինը սկսեց, արցունքները կուլ տալով.
«Սիրելիս, դու կարող ես ոչինչ չասել ինձ. Ամեն ինչ կարդացել եմ թերթերում. Մի տանջիր քեզ, Անուշիկս. Ես սիրում եմ քեզ. Ես կսպասեմ քեզ, չեմ լքի քեզ, եթե նույնիսկ ստիպված լինեմ 10 տարի սպասել. Ինչ 10 տարի, 100 տարի, բայց այնպես ցավ եմ զգում քեզ համար, թանկագինս. Ես շարունակ մտովի քեզ հետ կլինեմ, սիրեցյալդ իմ. Հոգուս բոլոր ուժերով ես կսիրեմ քեզ»։
Եվ շարունակում էր գուրգուրել Ֆրենկին։ Իսկ սա նայում էր նրան այն անխռով քնքշանքով, որը վկայում էր թե նրա զսպվածությունը, և թե լինի հանդեպ տածած սերն ու զմայլանքը։ «Միթե կարող է չսիրել նրան», ասում էր ինքն իրեն Քափերվուդը, «և ով ասես չէր սիրի. Այնքան կիրք կար նրա մեջ, այնքան թրթիր ու տենչ. Այժմ ինքը պաշտում էր Էյլինին թերևս ավելի, քան երբևէ, որովհետև չնայած իր ամբողջ ներքին ուժին, չկարողացավ ենթարկել նրան իրեն. Անգամ այն օրերին, երբ ինքը տրամադրված էր քննադատաբար և նրան փոփ, Էյլինը վարվում էր իր հետ որպես իր անկախտելի սեփականության, որպես իր խաղալիքի. Նա հաճախ, մանավանդ երբ հուզված էր լինում, խոսում էր Ֆրենկի հետ այնպես, ասես այ իր փոքրիկ երեսառածը լիներ, իր երեխան։ Ժամանակ առ ժամանակ Ֆրենկին սկսում էր թվալ, թե Էյլինը կկարողանա ենթարկել իրեն իր կամքին, կստիպի ծառայել իրեն, այն աստիճան այդ աղջիկը յուրօրինակ էր ու վստահ իր կանացի հրապույրին։ Ահա նա հիմա սիրո խոսքերը մրմնջում Ֆրենկին, կարծես սա բոլորովին հուսալքվել է և կարիք ունի մայրական հոգատարության ու քնքշանքի, ու թեև վշտերը բնավ չէին խորտակել նրան, բայց մի ակնթարթ թված, թե հիրավի խորտակված է։ «Իմ գործերը այնքան էլ վատ չեն, Էյլին», ի վերջո սիրտ արեց նկատել Ֆրենկը, և նրա ձայնի մեջ ավելի քնքշանք ու գորով կար, քան սովորաբար։ Սակայն Էյլինը նվազագույն ուշադրություն չդարձնելով նրա ասացին, շարունակեց նույն ավյունով.
«Ոչ, ոչ, ամեն ինչ վատ է դասավորվում, տղաս. Ես գիտեմ. Հո, Ֆրենկ, խեղճ Ֆրենկ, բայց ես կգամ քեզ մոտ. Համենայն դեպս այդ բանը արդեն կարող եմ գլուխ բերել. Ինչ հաճախականությամբ են այնտեղ թույլ տալիս այցելելու կանանավորներին»։
«Ասում են 3 ամիսը 1 աղջիկս. Բայց երբ ես այնտեղ լինեմ, կարելի կլինի այդ հարցը կարգադրել. Սակայն արժե արդյոք, որ դու երևաս այնտեղ. Ավելի լավ չէ մի քիչ սպասես. Չէ՞ որ այդ ձևով ավելի կբարկացնես հորդ. Եթե նա ուզենա, այնտեղ էլ կարող է խիստ վնասել ինձ»։
3 ամիսը 1
խելակորույս ընդհատեց Քափերվուդին, հենց որ սկսեց համոզել.
«Ոչ, Ֆրենկ, չի կարող պատահել, չեմ հավատում. 3 ամիսը 1 Չէ, ես չեմ դիմանա. Այդ մասին խոսք անգամ չի կարող լինել. Ես ինքս կգնամ բանտապետի մոտ, և նա թույլ կտա տեսակցել քեզ հետ. Վստահ եմ, որ թույլ կտա, եթե ինքս անձամ խոսեմ հետը»։
Հուզմունքից նա խեղդվում էր, ու չէր կարող կանգ առնել, մինչև որ Քափերվուդը ընդհատեց նրան. «Դու չես մտածում քո ասացի մասին, Էյլին, ուշքի եկ. մոռանում ես քո հորը, քո ընտանիքը. Գուցե քո հայրը ծանոթ է բանտապետին. Միթե դու ուզում ես, որ ամբողջ քաղաքը խոսի, որ բաթլերի աղջիկը վազում է բանտ, ինձ տեսնելու. Աստված գիտե, թե հայրդ ինչ կանի քեզ. Բացի դրանից, դու ինձ չափ չես իմանում քաղաքական բոլոր մանր ինտրիգանտներին, որոնք բամբասում են պարավ կանանցպես. Դու ստիպված ես չափել կշռել քո ամեն մի քայլը. Էյլին, ես չեմ ուզում կորցնել քեզ, և ինքս էլ ուզում եմ տեսնել քեզ. Միայն թե մտածված ու զգույշ գործիր. Միշտ ապիր տեսակցության գալ. Հասկանում ես, թե ինչպես եմ կարոտելու քեզ. Բայց մինչ այդ պետք է տնտղենք իմանանք ամեն ինչ։ Դու ինձ չես կորցնի։ Այնտեղից ոչ մի տեղ չեմ փախչի։ Նա լռեց։ Նրա աչքին երևաց երկաթապատ խցիկների մի երկար շարք, որոնցից մեկում բանտարկվելու է ինքը, թերևս երկար ժամանակով։ Պատկերացավ Էյլինը, դռան վանդակի միջով կամ հենց խցիկի ներսում իր հետ խոսելիս։ Սակայն այս մռայլ հեռանկարը չխանգարեց նրան անմիջապես մտածելու, թե որքան հմայիչ է այսօր իր սիրուհին, որքան մանկահասակ և որքան ուժեղ է մնացել նա։ Ինքը մոտենում էր հասունության, իսկ Էյլինը տակավին դեռատի էր ու սքանչելի։ Այդ զգեստը շատ էր պատշաճում նրան։ Սև ու սպիտակ շերտավոր մետաքսե, հետնաբարձիկավոր, այդ ժամանակի տարօրինակ նորաձևությամբ։ Շրջազգեստ, ծովաշան մորթե մուշտակ ու գլխարկ, որ անփութորեն նստել էր նրա շեկ ոսկեթույր վարսերին։
«Գիտեմ, գիտեմ, ամեն ինչ գիտեմ»,
համառորեն պնդում էր Էյլինը։
«Բայց մտածիր, երեք ամիս. Հոգյակս, ես չեմ կարող, չեմ ուզում այդքան սպասել. Հիմարություն է, երեք ամիս. Ես գիտեմ, որ իմ հայրը ստիպված չէ լինի սպասել երեք ամիս, եթե խելքին փչեր տեսնվելու այդտեղ գտնվող մեկի հետ. Ստիպված չէ լինի սպասել և նա, ով աջակցության համար դիմեր նրան. Ուրեմն ես էլ այդքան չեմ սպասի. Ճար ճամփա կգտնեմ, անպայման»։
Քափերվուդը ժպտաց։ Հեշտ բան չի լինի Էլինին տարհամոզելը։ «Բայց դու, միստր Բաթլերը չես, աղջիկս. ոչ էլ կուզենա զեկուցել նրան, թե ինչ մտադրություններ ունես»։
«Անշուշտ, բայց այնտեղ ոչ մի կենդանի իակ չի իմանա, թե ով եմ ես. Կգամ խիտ քող քաշած. Չեմ կարծում, որ բանտապետը ճանաչում է հորս. Ասենք, եթե նույնիսկ ճանաչում է, և եթե ես դիմում եմ նրան, նա ինձ չի մատնի»։
Էյլինի, իր թովչանքին, իր հմայքին, իր մենաշնորհյալ վիճակին վստահ լինելը ոչ մի չափի ենթակա չէր։ Քափերվուդ նորորեց գլուխը։ «Չքնաղդ իմ, դու աշխարհի ամենալավ ու ամենաանդրդվելի աղջիկն ես»,  քաղցրությամբ ասաց նա և մոտեցնելով կրծքին ամուր համբուրեց։ «Բայց եվ այնպես հարկ է, որ լսես ինձ. Ես ունեմ մի փաստաբան, Ստեջերը, դու նրան ճանաչում ես. Հենց այսօր նա խոսելու է բանտապետի հետ մեր գործերի մասին. հավանորեն կարողանա ամեն ինչ սարքել, բայց նույնքան հնարավոր է, որ ձեռնունն այն մնա. Ես դա կիմանամ վաղը կամ կիրակի ու կգրեմ քեզ. Բայց տես, ոչ մի բան մի ձեռնարկին, մինչև ինձնից նամակ չստանաս. Ես հավատացած եմ, որ կկարողանամ կես-առ-կես կրճատել տեսակցությունների միջև եղած ժամկետները. Հնարավոր է նաև, որ մենք կկարողանանք հանդիպել իրար ամիսը կամ երկու շաբաթը մեկ. Այնտեղ գրելն էլ, երեք ամիսը մեկ են թույլատրում»։ Էյլինը դարձյալ էր ուզում բռնկվել, բայց Ֆրենկը շարունակեց. «Ես հավատացած եմ, որ որոշ շապով կկարողանամ շրջանցել նաև այս կանոնը. Բայց ինձ մի գրիր, քանի իմաց չեմ տվել. Կամ համենայն դեպս մի ստորագրիր ու ոչ մի հասցեցույց մի տա. Այնտեղ բոլոր նամակները բացում ու կարդում են. Տեստվելիս կամ նամակում, միևնույն է, զգույշ եղիր. Գիտեմ, որ դու այնքան էլ շրջահայաց չես. Ուրեմն խելացի եղիր. Լավ»։ Ուրիշ շատ բաների մասին էլ խոսեցին. հարազատների, երկու շաբթի օրը դատարանին ներկայանալու մասին, ինչպես նաև արդյոք շուտ բաց կթողնեն, երբ քննեն իրեն ներկայացված հայցերը և ինքն էլ ներկա լինի, ապա կներեն արդյոք իրեն և այլն։ Էյլին առաջվա պես հավատում էր նրա աստղին։ Նա թերթերում կարդացել էր գերագույն դատարանի երկու անդամների առանձին, ինչպես նաև ոչ հոգուտ Ֆրենկի վճիռ կայացրած մյուս երեքի կարծիքները։ Նա հավատացած էր, որ Ֆրենկի կարիերան Ֆիլադելֆիայում բնավել վերջացած չէ։ Կանցնի որոշ ժամանակ, նա կվերականգնի իր դրությունը, հետո էլ կմեկնի որևէ տեղ ու իրեն էլ կտանի հետը։ Ինքը իհարկե խղճում է Միսիս Քափերվուդին, բայց սա Ֆրենկին հարմար չէ։ Նրան պետք է դերատի, գեղեցիկ, ուժեղ կին, մի խոսքով այնպիսին, ինչպես ինքն է, ճիշտ այդպիսին։ Այժմ նա խելահեղորեն ու կրքոտ համբուրում էր Ֆրենկին, մինչև եկավ բաժանվելու ժամանակը։ Նրանք մշակեցին հետագա գործողությունների պլան այնքան, որքան կարելի էր նման վիճակում, որը թույլ չէր տալիս որևէ բան նախատեսել ճշտիվ։ Վերջին րոպեին երկուսն էլ ընկճված էին, սակայն Այլինը օգնության կանչեց իր ամբողջ սառնասրտությունը, անհայտ ապագայի աչքին համարձակ նայելու համար։